Od začátku letošního roku jsou v České republice plnoprávní horští vůdci. My jsme jednou z mála zemí, která nemá opravdu vysoké hory, jako jsou Alpy, Pyreneje nebo skalisté hory v Americe, a přesto máme horské vůdce. Lze to srovnat například s Velkou Británií, kde také mají pár skalek a skal a na tom působí horští vůdci. Je to kvůli tomu, že Česká republika, stejně jako Británie, stejně jako například alpské země, jako je Francie, Německo, Itálie a mnohé další, vstoupila do Mezinárodní unie svazu horských vůdců. Česká asociace horských vůdců byla přijata konce minulého roku na kongresu po několika letech snažení a zároveň bylo proškoleno a vyzkoušeno 8 chlapů, kteří tuto činnost v České republice a po celém světě mohou vykonávat. Pro Českou republiku to v podstatě neznamená nic jiného, než že klienti, kteří chtějí vyrazit na hory na lyžích s mačkami, s cepíny, případně jenom po skalách, budou mít větší jistotu, než podle současného českého živnostenského zákona, kdy existují jacísi horští průvodci, což znamená, že to jsou lidé, kteří mají 2-3 víkendy školení a potom vodí na hory. Horští vůdci musí totiž skládat zkoušky až po nějakých jako měsících, možná rocích školení. A ta školení jsou ještě podmíněna tím, že vůbec, aby do tohoto systému byli aspiranti přijati, musí předvést zkušenosti na úrovni minimálně instruktorů horolezeckých svazů. To znamená, musí mít nachozeno spousta horských tur, buď sami, nebo s kamarády, nebo se svými podřízenými v horolezeckých oddílech. Musí mít nachozeno spousta skialpinistických tur. A na tom dlouhodobém školení už v podstatě prodělávají jenom takové speciální kurzy. To znamená, že musí dobře umět vést skupiny, musí ovládat nějaké psychologické finty a metody, musí ovládat první pomoc, musí ovládat strategii, jak se do těch situací, po kterých bude potřeba první pomoc, nedostat a podobně. Co je ale možná ještě podstatnější a co přispívá ke klidu klientů daleko více, je, že tito horští vůdci jsou hromadně pojištěni, a to na poměrně vysokou částku, když udělají chybu. Když udělají chybu, jejich pojišťovna v českém případě zaplatí maximálně kolem 5 milionů korun za to, že například odvedou klienty do lavinézního terénu a lavina na ně spadne. Případně neodhadnou počasí a přijde bouřka. Něco se při té bouřce stane. A takových situací může nastat moc. Samozřejmě tato pojistka neplatí proto, když klient s nimi například ležuje ve volném terénu a sám si zlomí nohu. Tak to musí mít vlastní pojistku, protože to je věc toho klienta, za to horský vůdce opravdu nemůže. Teď jsem mluvil na začátku o 8 lidech, 8 mužích, kteří tyto zkoušky udělali pro Českou republiku. Ovšem horských vůdců je jenom 7. To dokumentuje vlastně další plus této mezinárodní organizace. A to je to, že každý horský vůdce musí být absolutně bezúhonný. A onen 8. muž, který zkoušky udělal, to znamená ty fyzické, ty technické, ty udělal veškerá školení, ale nemá v České republice naprostou finanční bezúhonnost před úřady, zatím nemůže být přijatý jako horský vůdce. Až to srovná, jako horský vůdce může být. A bohužel v České republice horší vůdci nejsou ze zákona. To znamená, že je to profesní organizace, které český klient může a nemusí věřit. Já osobně doporučuji samozřejmě věřit ano, ale třeba ve Francii nebo v Rakousku, kde jejich profese nejrozšířenější, je to kvůli tomu, že tam nejvíce hor, tak jejich profese uznaná zákonem. V České republice existuje, jak jsem zmiňoval, horský průvodce a ten má daleko, na něj klade zákon daleko nižší nároky. Čili český klient pořád ještě může se setkat s tím, že vyrazí, řekněme, na Mont Blanc, přijede tam autobus a v tom autobuse budou, řekněme, třeba 2 průvodci, kteří vyvedou těch 30-35 lidí na Mont Blanc. Většinou se nic nestane, ovšem pak, když nastane nějaká situace, kdy se změní počasí, stačí, aby jeden klient nějakým způsobem nemohl, protože řekněme se projeví nemoci srdce nebo prostě jenom vyčerpání. Tyhle ty dva průvodci nedokážou celým autobusem lidí udělat téměř nic. Například před 2 roky se to ukázalo, kdy přijel takovýto autobus pod Gran Paradiso, což je taková aklimatizační túra obvykle před Mont Blancem. Tam se ukázalo, že jeden postarší klient na to fyzicky ani, řekněme, psychicky a technicky nemá. To znamená, že stěžka se mu dýchalo už na tom Gran Paradiso, neuměl chodit na mačkách, neovládal dostatečně zepín, tak ho tito průvodci museli vyloučit z výstupu na Mont Blanc. Řekli mu jednoduše, pane, tohle to prostě nejde, my si to nevezmeme na tyku a vy na ten Mont Blanc s námi nepůjdete. Nastala situace samozřejmě velmi psychicky nepříjemná, jak pro ty průvodce, tak pro toho pána, který chtěl na vršek. A nakonec se dohodli na tom, že jestli chce, tak si samozřejmě může jít sám, ale za to průvodci neručí. Šel na Mont Blanc, zřejmě se na Mont Blanc dostal a když se vracel, tak po prožitém vyčerpání někdo upadl a zřítil se několik set metrů skalami dolů do údolí a zabil se. Tohle to by se v případě horských vůdců nemělo stát, protože například na Mont Blanc každý horský vůdce může vzít maximálně 2 klienty. Na náročnější túry může vzít dokonce jenom jednoho, na méně náročné, což jsou třeba skialpinistické túry, může vzít třeba 5, někdy 7 frekventantů na jedno lano. Jakmile tuhle tu věc překročí, to znamená, že by třeba vzal autobus lidí na Grossglockner, kde normálně vodí maximálně 3 lidi, tak ho profesní organizace vyloučí ze svých řad. Musíme říct ještě, koaliční vůdci v České republice si odsouhlasili, že každý z nich bude chtít minimálně 200 euro za jeden den své práce. To znamená, že když půjde s jedním člověkem, zaplatí tuhle tu částku jeden člověk, když půjde s těmi 7, řekněme, na tu jednodušší skeletnistickou túru mimo ledovce, kde by se nemělo nic stát, tak se o to podělí o těch 200 euro celkem 7 účastníků. Musím říct, že speciální tarify, což znamená větší tarify, se platí na takové ty hodně populární túry, právě jako je Mont Blanc nebo jako je Matterhorn.